ูดถึงเรื่องพรก.ก่อนพรก.เนี่ยในคอมเมนต์ของผู้ฟังที่ส่งเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะบอกในลักษณะเดียวกันเลยว่าเฮ้ยไปอีก1เดือนแล้วเนี่ยคนหาเช้ากินค่ำจะทำยังไงตายอย่างเดียวนะครับเราก็ไม่รู้ว่าผลดีผลเสียของพรก.เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับ
รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะคะอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ยุทธพรลิลลี่นะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับพี่ลิลลี่ครับ
ค่ะค่ะอยู่กับคุณธีรยุทธอีกท่านนึงนะคะ
สวัสดีครับคุณธีรยุทธ์ด้วยครับ
ค่ะอาจารย์คะวันนี้เรื่องพรก.ฉุกเฉินที่ทางสบค.เนี่ยเขาก็มีมติออกมาแล้วเนาะแล้วก็จะเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นแฮชแท็กที่ติดกันในโลกออนไลน์นะขึ้นระดับหนึ่งเลยตอนนี้อยากจะให้อาจารย์ให้มุมมองต่อเรื่องพรก.ฉุกเฉินที่มันจะต่อไปอีกหนึ่งเดือนนะคะว่ามันจะมีผลดีและผลเสียและสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมายังไงคะอาจารย์คะ
ครับคือในเรื่องของพรก.ฉุกเฉินเนี่ยนะครับเราคงต้องย้อนกลับไปดูถึงวัตถุประสงค์ของการมีพรก.ฉุกเฉินก่อนนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นจากสองเรื่องนะครับหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องที่มีภาวะความจำเป็นเร่งด่วนนะครับกับเรื่องที่สองก็คือว่าไม่มีกฎหมายหรือกลไกปกติที่จะจัดการได้นะเพราะนั้นเนี่ยพรก.ฉุกเฉินเนี่ยจึงถือว่าเป็นการให้อำนาจพิเศษกับฝ่ายบริหารนะครับเพราะว่าการตรวจสอบจากฝ่ายสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยจะเกิดขึ้นภายหลังนะเพราะนั้นเนี่ยการใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าวเนี่ยจึงต้องเป็นการใช้อย่างจำเป็นและจำกัดนะเพราะนั้นเนี่ยการใช้พรก.ฉุกเฉินเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีการประกาศใช้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยณวันนี้เราคงต้องพิจารณาถึงสภาพการในปัจจุบันด้วยนะครับว่าสภาพการในเรื่องของการควบคุมการระบาดของโควิด-19 นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะเช่นหนึ่งก็คือว่าเรายังคงมีกฎหมายปกติในการจัดการได้ไหมนะฮะเช่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการควบคุมโรคหรือโรคติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือแม้กระทั่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพนันการควบคุมสถานบันเทิงอะไรเหล่านี้นะครับก็จริงๆก็ยังมีอยู่นะฮะซึ่งกฎหมายปกติก็ยังใช้ได้นะครับอันที่สองก็คือสถานการณ์ในเรื่องการสาธารณสุขนะครับเช่นเตียงผู้ป่วยมีพอไห
ม
ยาเพียงพอไหมอุปกรณ์ใหม่ๆเริ่มมีออกมาเป็นระยะไหมต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ส่วนที่สามก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนั่นก็คือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้รับผลกระทบในเรื่องวิถีชีวิตและเศรษฐกิจเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะนั่นคือสิ่งที่ต้องพิจารณานะครับคราวนี้เนี่ยความสำเร็จในเรื่องการจัดการกับโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยจำนวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อลดลงเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาจากเพียงแค่การประกาศกฎหมายนะมันมาจาก3ส่วนนะครับหนึ่งก็คือแน่นอนละกฎหมายมาตรการกลไกรัฐนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประการที่1ส่วนประการที่2นั้นเนี่ยก็คือความสามารถและศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์นะเรื่องของยาเครื่องไม้เครื่องมือวิธีการต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งประการที่3ก็คือเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนและคราวนี้ถ้าเรามีการใช้กฎหมายเนี่ยเราไปถึงจุดหนึ่งนะครับที่ประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าตรงนี้มันจำเป็นมากนักหรือว่ามันไปกระทบกับวิถีชีวิตหรือเศรษฐกิจมากเนี่ยไอ้ความร่วมมือร่วมใจเนี่ยจะยังคงมีอยู่ไห
ม
นะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าท้ายสุดกฎหมายเองมันอาจจะกลายเป็นเครื่องมือที่กลับมาสร้างให้เกิดปัญหากับการจัดการโควิดเองในระยะต่อไปก็เป็นไปได้ครับ
ครับอาจารย์ครับช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มีพรก.ฉุกเฉินที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหลายเคสที่เราเห็นเนี่ยช่วงระยะหลังเนี่ยมีเคสคนฆ่าตัวตายกันค่อนข้างมากมันเกิดจากอะไรครับ
ตรงนี้ก็คงเกิดขึ้นนะครับจากภาวะเศรษฐกิจนะฮะเป็นหลักนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีภาวะเศรษฐกิจที่มันเป็นปัญหามาแต่เดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมีเรื่องของการระบาดโควิดเนี่ยเห็นได้ว่าระยะเวลาในการปรับตัวมีน้องประชาชนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อสักหนึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยเมื่อมีการออกคำสั่งนะจะเป็นคำสั่งในระดับจังหวัดก็ดีหรือว่าเป็นคำสั่งของสบค.อะไรต่างๆก็ดีเนี่ยเห็นได้ว่ามีการปิดนะในเรื่องของสถานที่หลายๆแห่งนะครับและนั่นก็จะกระทบกับเรื่องของการจ้างงานด้วยนะเราเห็นคนทยอยกลับต่างจังหวัดอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีเรื่องของการตกงานการว่างงานอะไรกันอย่างมากมายนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่างเนี่ยมันไม่เกิดการหมุนเวียนนะคราวนี้พอไม่เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นนะกับวิถีชีวิตพี่น้องประชาชนนะถ้าสำหรับคนที่มีเงินเดือนประจำอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าคนที่ต้องหาเช้ากินค่ำเนี่ยอันนี้เขาจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่ไม่มีทางออกนะฮะต่างๆแล้วประกอบกับภาวะ เรื่องของการปิดสถานที่ต่างๆมันก็ก่อให้เกิดความเครียดในต่างๆได้ง่ายด้วยนะเราถึงเห็นการของคนออกมาฆ่าตัวตายกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะตรงนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะอย่างที่เรียนว่าการใช้กฎหมายเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความเป็นไปของสังคมด้วยนะครับที่เราเรียกว่าหลักนิติสังคมนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเพราะเราไม่ใช่กฎหมายที่สอดคล้องเนี่ยท้ายสุดมันจะกลายเป็นปัญหามากกว่าเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา
แต่อาจารย์ครับแต่ดูเหมือนว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่รัฐเอามาใช้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเอาแก้ปัญหาโดยการเอารัฐเป็นตัวตั้งอ่ะโดยใช้เหมือนกับใช้ระบบของสาธารณสุขหรือเรื่องโลกมาเป็นมาสร้างภาพให้ตัวเองได้รับความชอบธรรมอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
ครับคือแน่นอนว่าการใช้กฎหมายเนี่ยในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะรัฐเป็นตัวตั้งนะครับเพราะกฎหมายต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถูกร่างโดยรัฐนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้เกิดการใช้อำนาจอะไรต่างๆที่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะฮะคราวนี้เนี่ยพอในส่วนที่มีการใช้กฎหมายนะฮะหลายครั้งก็กลายเป็นว่าประเด็นเรื่องสาธารณสุขเนี่ยมันถูกหยิบยกมาเพื่อสนับสนุนหรือสร้างความชอบธรรมก็เลยเกิดการตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเรากำลังแก้ไขปัญหาโดยการใช้เรื่องระบาดวิทยาหรือว่าตกลงแล้วเนี่ยเรากำลังแก้ปัญหาโดยการที่เสริมสร้างอำนาจรัฐให้มันเกิดความเข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะทำให้หลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแก้อย่างยั่งยืนนะครับวันนี้เนี่ยอันที่จริงอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่ว่ากฎหมายในภาวะปกติเนี่ยมันก็มีอยู่หลายเรื่องนะซึ่งสามารถใช้จัดการได้อยู่แล้วนะครับแต่ที่ใช้จัดการไม่ได้เนี่ยเราคงย้อนกลับไปดูสาเหตุเนี่ยว่ามันเกิดจากอะไรนะเกิดจากความบกพร่องกลไกรัฐนะหรือไม่นะครับเกิดขึ้นจากภาวะรัฐราชการหรือไม่นะครับหรือแม้กระทั่งภาวะของความเป็นรัฐบาลผสมหรือเปล่าที่ทำให้ในช่วงต้นๆเนี่ยก่อนที่จะมีการใช้กฎหมายฉุกเฉินนะครับก่อนที่จะมีการตั้งสบค.ต่างๆเนี่ยมันดูเหมือนว่าการทำงานไม่มีเอกภาพนะแล้วการทำงานหลายส่วนเนี่ยมันก็ยังขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลอยู่แล้วตรงนี้มันจึงไม่ได้เป็นปัญหาจากตัวกฎหมายนะแต่มันเป็นปัญหาจากกลไกรัฐนะครับที่มีลักษณะรวมศูนย์อำนาจนะครับแล้วก็กลไกของการเป็นรัฐบาลผสมนะแล้วก็ภาวะรัฐราชการซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาพื้นฐานอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเราไปเสริมสร้างอำนาจตามกฎหมายเพิ่มมาอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือพี่น้องประชาชนนะครับน
ะ
เพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นทางแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะวันนี้ที่จริงเนี่ยเราควรจะต้องมองไปถึงเรื่องของหลังการระบาดนะครับหรือที่เราเรียกว่า post covid ด้วยซ้ำไปนะฮะ
ค
่
ะ
ซึ่งการมองไปถึงการระบาดเนี่ยมันก็ต้องมีสัก 2-3 ระยะนะครับอย่างเช่นระยะแรกแน่นอนว่าวันนี้อีกสัก6เดือนเนี่ยการพูดถึงการควบคุมการระบาดอย่างต่อเนื่องนะฮะเพื่อไม่ให้เกิด second wave หรือการระบาดในคลื่นลูกที่2เนี่ยมันก็ทำได้นะครับโดยการใช้กฎหมายปกติแล้วก็การรณรงค์กับพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้เชื่อว่าในหลายส่วนของสังคมเองนั้นเนี่ยก็ให้ความตระหนักกับเรื่องของการช่วยกันป้องกันนะครับแล้วก็รู้วิธีการในการป้องกันในต่างๆในการมั่งหายอยู่แล้วทางสื่อมวลชนก็มีการนำเสนอถึงวิธีการป้องกันตนเองวิธีการป้องกันการระบาดในต่างๆเยอะแยะอยู่แล้วนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สามารถไปได้นะครับอีกสัก6เดือนเนี่ยโดยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีมาตรการกฎหมายพิเศษอะไรมากนะแล้วก็การเยียวยาพี่น้องประชาชนระยะสั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อป้องกันผลกระทบทางเศรษฐกิจน
ะ
เพราะถัดไปสักประมาณ1ปีนะครับหลังจากนี้การผ่อนคลายการควบคุมการเข้าสู่วิถีชีวิตตามปกติเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นละนะครับเพราะในช่วงนั้นเนี่ยน่าจะมียาหรือว่าวัคซีนต่างๆที่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็การพัฒนาทักษะอาชีพการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าหลังจากโควิดไปเนี่ยหลายอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมนะเพราะนั้นเนี่ยการสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับคนที่เขาตกงานว่างงานจากในเมืองนะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องมีให้เกิดขึ้นนะครับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปวิธีการผลิตที่เปลี่ยนไปต้องอาศัยเทคโนโลยีวันนี้เราเติมทักษะตัวนี้ให้กับคนของเราหรือยังนะนี่ก็ยังไม่มีการพูดถึงกันเลยนะครับ
ค่ะ
หลังจากนี้ไปอีกสัก1-2 ปีเนี่ยก็เป็นระยะของการฟื้นฟูปรับตัวละนะเมื่อสถานการณ์คลี่คลายต้องพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจการเรียนนาฏลงสู่ชุมชนการสร้างอาชีพรูปแบบใหม่หรือแม้กระทั่งการปฏิรูปกลไกรัฐนะการมองสังคมด้วยมิติความมั่นคงในรูปแบบใหม่เช่นมิติความมั่นคงเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการสาธารณสุขนะความมั่นคงของมนุษย์เหล่านี้อันนี้เป็นสิ่งต้องพูดในระยะยาวต่อไป
ครับอาจารย์ครับอีก1เดือนถ้าต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก1เดือนจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็คือส่วนใหญ่ก็คือหาเช้ากินค่ำรัฐควรจะมีมาตรการยังไงในเมื่อการเยียวยานี่ของรัฐที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ทั่วถึง คนที่ควรได้ไม่ได้คนที่ไม่ควรได้กลับได้รัฐต้องแก้ยังไงฮะตรงนี
้คือที่จริงเนี่ยการเยียวยาที่จะจ่ายเงินนะครับอันที่จริงผมเรื่องไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรเลยนะครับควรจะต้องมีการให้กับคนทุกๆคนนะเพียงแต่ว่ารูปแบบในการให้เนี่ยอาจจะต่างกันไปเช่นถ้าคนที่ต้องการเงินสดนะก็จะใช้ระบบการลงทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องมาใช้ AI หรือตัวชี้วัดหรืออะไรต่างๆมากมายนะใครลงทะเบียนได้ไปเลยเงินสดนะสำหรับใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนอาจจะได้เป็นเครดิตทางภาษีคืนน
ะ
ในช่วงสิ้นปีเมื่อเสียภาษีซึ่งอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มคนซึ่งเขาไม่ได้รู้สึกถึงความเดือดร้อนมากนะเช่นคนที่เป็นเงินเดือนประจำข้าราชการต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะที่คนที่ลงทะเบียนเนี่ยก็คือคนที่ต้องเดือดร้อนละถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ให้เขาก่อนนะครับแล้วก็คนที่ไม่เดือดร้อนก็เป็นมาตรการอื่นๆในการที่จะได้รับการชดเชยแทนอย่างเงี้ยนะก็จะทำให้ประเด็นปัญหาที่เกิดการถามว่าทำไมคนบางคนได้บางคนไม่ได้AI มีอยู่จริงหรือไม่อะไรเงี้ยนะมันจะไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าเป็นการเยียวยาที่ทุกคนได้รับกันหมดนะเพียงแต่ว่าได้รับในรูปแบบต่างๆกันไปเท่านั้นเอง
อาจารย์ลิลลี่ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะอย่างเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้วิเคราะห์ให้ฟังว่าในมุมมองอาจารย์เนี่ยไอ้ผลดีของพรก.ฉุกเฉินเนี่ย1เดือนที่ผ่านมา1เดือนที่ผ่านมาผลดีพรก.ฉุกเฉินที่เราได้เห็นก็คือตัวเลขของผู้ติดเชื้อลดลงแต่อาจารย์ก็จะบอกว่านั่นเป็นเพราะพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
แล้วถ้าหากต่อไปอีก1เดือนเนี่ยอาจารย์มองว่ายังไงฮะพรก.ฉุกเฉินมันจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าอาจารย์มองว่าพี่น้องประชาชนอั้นละทนไม่ไหวละกับการถูกควบคุมแบบนี้ค่ะ
นั่นแหละครับตรงนี้มันจะกลายเป็นเหมือนดับสองคมนะเพราะว่าอย่าลืมว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนในสังคมนั้นก็ถือว่ามีสูงมากนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าไม่มีทางที่จะทำให้เขาเนี่ยได้ขยับในเรื่องกิจกรรมทางสังคมต่างๆนะฮะในชีวิตประจำวันเนี่ยนะโดยเฉพาะมันมีเรื่องที่มีความจำเป็นด้วยนะครับคือถ้าเรามองกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็นช่วงกลางวันกับกลางคืนนะกิจกรรมช่วงกลางคืนเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นมากนักอันนี้ก็จริงนะครับอย่างเช่นเรื่องการบันเทิงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่ากิจกรรมช่วงกลางวันเนี่ยบางเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นเรื่องการติดต่อทำธุรกรร
ม
ทำธุรกิจทำธุระปะปังอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งการออกไปประกอบอาชีพนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีการผ่อนคลายในบางเรื่องเนี่ยนะแน่นอนว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นเนี่ยการที่จะมีความร่วมมือร่วมใจกันเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยจะยังมีไหม
ค
ือถ้าพูดง่ายๆคือว่าถ้ารัฐไม่ปลดล็อกเนี่ยเดี๋ยวประชาชนต้องปลดล็อกเองเนี่ยอันนี้จะควบคุมลำบากนะแล้วก็เราก็เห็นได้ว่าหลายพื้นที่ในโลกเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีการระบาดที่หนักกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเขาก็ยังมีการผ่อนคลายหลายพื้นที่มีคนออกมาประท้วงด้วยซ้ำไปในยุโรปในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีคนออกมาประท้วงด้วยซ้ำไปว่าต้องการให้มีการคลายล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ของเราก็ต้องมีกระบวนการในการที่คลายล็อกก่อนนี่ความร่วมมือร่วมใจของคนเนี่ยมันจะสวิงหรือเป็นโมเมนตัมกลับไปด้านหนึ่งซะก่อนนะครับน
ี่จ
ริงเนี่ยแน่นอนการที่เราเปิดทันทีเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เกิด second wave หรือการระบาดขึ้นลูกที่2ได้นะครับแต่ว่ามันต้องค่อยๆผ่อนค่อยๆเปิดค่อยๆผ่อนค่อยๆคลายไปเรื่อยๆในจุดไหนที่ทำได้นะฮะที่สามารถจะเปิดได้เนี่ยนะหรือว่าสามารถที่จะผ่อนปรนในบางมาตรการในบางช่วงเวลาในบางสถานที่เนี่ยก็ต้องค่อยๆทำมันไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยการจะประกาศกฎหมายอย่างเดียวนะฮะคงไม่ใช่คำตอบแน่นอน
ค่ะเพราะนั้นหมายความว่าถ้าเดือนหน้าเนี่ยก็คือเดือนพฤษภาคมถ้าใช้พรก.ฉุกเฉินแต่ผ่อนคลายล็อกบ้างบางอาชีพอาจารย์คิดว่าพรก.ฉุกเฉินยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ในการควบคุมไวรัสโควิดได้ไหมคะ
จริงๆไม่ใช่คำตอบเลยนะครับพรก.ฉุกเฉินเนี่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งในมาตรการต่างๆนะครับที่จะดำเนินการได้นะเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมีพรก.ฉุกเฉินเนี่ยจะไม่ได้เป็นผลดีด้วยซ้ำไปนะฮะอาจจะเกิดการสวิงกลับหรือเป็นโมเมนตัมทางการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำวันนี้ก็คือการคงอยู่ซึ่งความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะตรงนี้ไปให้ได้
อ
ันนี้ความร่วมมือพี่น้องประชาชนจะไปได้ก็ต้องเกิดการยอมรับนะคราวนี้ถ้าเราใช้กฎหมายอย่างเดียวเนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งถ้าคนไม่ยอมรับเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยอมรับก็คือสิ่งที่สังคมเนี่ยเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าอะไรควรจะไปได้อะไรควรจะเปิดบ้างอะไรที่ยังปิดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะตามเหตุผลความจำเป็นไปอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด